Labrīt, saku visiem radio klausītājiem. Šobrīd skan Adventistu vispasaules radio pusstundas programma, un studijā esmu es, Juris Karčevskis. Šajā reizē dzirdēsim rubriku Notikumu telpa. Jana Janišauska uz sarunu ir aicinājusi Elīzi Kūmu, lai izjautātu par 17. martā notiekošo vispasaules adventistu jauniešu dienu. Bet programmas otrajā daļā dzirdēsim Janas Jansones un Dāvja Trubeckoja sarunu interviju rubrikā Atrasts. Raidījumu iesākot, vārdu dodu Janai Janišauskai.
Labrīt, radio klausītājiem! Rubrikā Notikuma telpa šobrīd pie mikrofona esmu es, Jana Janišauska, un pie mani studijā viesojas arī Elīze Kūma. Labrīt, Elīze!
Labrīt!
Esmu aicinājusi tevi uz sarunu, lai uzzinātu par kādu pasākumu, kas būs jau pēc nedēļa 17. martā. Pastāsti, kas tas ir par pasākumu un kāpēc vispār tāds notiek?
Vispasaules jauniešu diena notiek jau 6. gadu. Visā pasaulē adventistu draudzē. Tas doma ir būt jauniešiem kā svētrunai, ka mēs neesam tikai klausītāji dievkalpojumā, bet ka mēs esam praktiski liecinieki un izējam ārpus dievkalpojuma telpā. Līdz ar to, katrs jaunietis šajā vispasaules jauniešu dienā ir aicināts būt par liecību, par praktisku kalpotāju, lai liecinātu par dievu apkārtējiem iedzīvotājiem.
Tu minēji, ka tas notiek jau 6. gadu, un vai katru gadu ir viena un tā pati programma un viens tas pats moto un viena tā pati ideja?
Ideja ir tā pati, moto ir tas pats, būt par svētrunu, bet mainās fokusi. Piemēram, pagājušajā gadā galvenais fokus bija būt par asins donoriem, ko, diemžēl, mums Rīgā neizdevās īstenot, jo sestdienā asins neviens nepieņēma, bet šajā gadā ir jauns fokus dalīt ūdens pakas un pārtikas pakas cilvēkiem, kam tā trūkst.
Tas nozīmē, ka tas fokus ir kāda praktiska darbība.
Tieši tā.
Pastāsti varbūt vairāk tieši par šo gadu. Vai šīs pakas būs vienīgais vai ko mēs varam vēl sagaidīt no šī gada jauniešu dienas?
Katrā vietā un katrā draudzē, kur tiek organizēta jauniešu diena, šīs aktivitātes atšķirās. Katra draudze un jauniešu grupa ir privileģēta izvēlēties veidus, kā viņi vislabāk var kalpot sabiedrībai. Saprast, kas tajā vietā, reģionā ir vislielākās vajadzības un kā var vislabāk apmierināt šīs vajadzības un būt par liecību. Mēs Rīgā esam sapratuši, ka ir vairākas lietas, kuras mēs varam darīt, un tās būs, protams, pārtikas pakas bezpajumtniekiem, kuras mēs dalīsim. Mēs dosimies arī uz pansionātu, un dziedāsim tur dziesmas, kā arī dāvināsim ziedus iedzīvotājiem, kuri mitinās šajā pansionātā. Mēs gatavosim saldumus, kurus mēs nesīsim cilvēkiem, kur ikdienā rūpējas par mūsu vajadzībām, piemēram, ugunsdzēsējiem un ārstiem, kā arī mēs dosimies uz pilsētas parkiem un dalīsim karstu tēju, lai sasildītu cilvēku sirdis un arī rokas.
Vai tu esi bijusi arī pagājušā gada jauniešu dienā?
Jā, es esmu bijusi, un mēs darījām šīs pašas aktivitātes, un mēs sapratām, ka tas ir jāturpina arī šogad.
Pastāsti kādu tomēr liecību, kādu vienu stāstu no pagājušās jauniešu dienas. Kas tev bijis tāds īpašs?
Laikam īpašākais ir tas, ka tu redzi, kā jaunieši saprot, ka darīt šīs mazās ikdienišķās lietas palīdzēt praktiski kalpot, tas nav nemaz tik sarežģīti, un ka pēc tam var veidoties saruna ar cilvēkiem, ko viņi ir uzrunājuši, izdarīt kaut ko vienkārši pasniegt tēju, iepriecināt cilvēkus, un pēc tam runāt kaut ko vairāk par Dievu. Un tas, ka jaunieši piedzīvo šo vienkāršību, jo ikdienā varbūt tas šķiet ļoti grūti, kā tas ir, ko man darīt, ko man stāstīt cilvēkiem par Dievu, kā man uzsākt sarunu. Bet tas ir pavisam vienkārši. Praktiski kalpojot, mēs atveram šādā veidā cilvēku sirdis, un Dievs var vēl vairāk darboties, un sākās šīs sarunas, un mēs varam liecināt.
Bet kas seko pēc tam?
Kas seko pēc tam? Piemēram, ja ir kāda vieta vai darbība, ko regulāri veids draudze, piemēram, ir kāds pansionāts, kur regulāri notiek apmeklējumi, tad šis ir viens no veidiem, ka mēs varam turpināt šo evangelizāciju. Protams, varētu teikt, jā, šis ir tāds īslaicīgs evaņģelizācijas veids, un varbūt pēc tam mēs uzreiz neredzam augļus un neredzam, ka cilvēki ir iepazinuši Dievu un ka viņi uzreiz nāk uz draudzi, bet noteikti mēs varam šādā veidā aizsniegt viņu sirdis un iesēt šo mazo sēkliņu. Un, protams, arī sēkliņi tiek iesēt jauniešu sirdīs, jo viņiem rodas šī deksme kalpot un redzēt, kā tas ir un ka cilvēki atsaucās.
Un kā ir ar jauniešiem? Vai viņiem pēc tam ir iespēja dalīties ar savām liecībām, kas tika piedzīvots jauniešu dienā?
Jā, noteikti ir iespēja. Mēs to darījām pagājušajā gadā, un mēs to darīsim arī šogad. Līdz ko beigsies šīs kopīgās aktivitātes, mēs atkal tiekamies kopā uz kopīgām vakariņām, sarunām, lūkšanām un arī liecībām. Un ik viens, kurš ir piedzīvojis kaut ko īpaši, var stāstīt, kādi ir bijuši šie notikumi, kādas ir bijušas sarunas, kas ir tas, ko viņi ir piedzīvojuši. Un labākā daļa ir tā, ka uzreiz pēc jauniešu dienas sākās vispasaules jauniešu lūkšana nedēļa. Un katru gadu šī jauniešu diena ir kā ievads lūkšana nedēļai. Un arī tad mēs varam turpināt praktizēt, praktiski, kā tas ir ikdienā, būt par liecību, būt par svētrunu un arī turpināt šos mazos darbiņus, kas var veicināt evaņģēlija izplatīšanu.
Pastāst tomēr vairāk par jauniešu lūkšanu nedēļu. Tēma, tikšanās vietas, ilgums, kāds formāts?
Katru gadu jauniešu lūkšanu nedēļā ir izveidots lasījums. Arī šogad ir lasījums, un lasījums ir par līderiem Bībelē un to, kā mēs varam izveidot līdera raksturu. Mums esot kā kristiešiem, mēs esam līderi, vadot citus cilvēkus pie Dieva, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu raksturs tiek attīstīts. Un šajā gadā mēs apskatīsim vairākus Bībeles varoņus un to, kā Dievs ir veidojis viņu raksturus. Tie būs tādi varoņi kā Jozua, Samuels, Debora, Jošafats, Eli un Elīsa, Jāzaps, Dāvids un Mozus. Un katru vakaru jaunieši kopīgi pulcēsies, lasot šos lasījumus, lūdzot, mācoties par raksturiem, kurus Dievs pārveidoja un kopīgi piedzīvojot šo lūkšanu nedēļu.
Un apkopojot visu mūsu sarunu. Nosauc tavuprāt svarīgāko iemeslu vai iemeslus, kāpēc man būtu jābūt daļai no jauniešu dienas un no jauniešu lūkšanu nedēļas.
Šis viennozīmīgi ir viens no soļiem, kā mēs varam tuvoties Jēzumam. Kad mēs praktiski izdzīvojam ticību, to, ka mēs liecinam, mēs varam piedzīvot vēl dziļākas attiecības ar Dievu, mēs varam piedzīvot to, kā viņš mūs lieto, kā viņš mūs vada, lai aizsniegtu citus cilvēkus. Un tā īstenībā ir pati brīnišķīgākā lieta, ka mēs varam redzēt, ka kāds atgriežas pie Dieva. Un ka arī mēs varam redzēt, ka viņš mūs lieto. Kas gan varbūt vēl labāks par to.
Un ko darīt visiem tiem, kam nu pat ir parādījusies vēlme uzzināt vairāk par jauniešu dienu un par to, kā viņi var kļūt dalībnieki šajā pasākumā?
Pirmkārt, ja tu esi jaunietis un tev ir pazīstams jauniešu vadītājs, tad prasi viņam, lai arī tavā pilsētā tiek organizēta jauniešu diena. Tas tiešām nav nekas grūts. Tu vari sazināties ar savas draudzes evaņģelizācijas nodaļas vadītāju, pārunāt, kas ir tās lietas vajadzības jūsu pilsētā, jūsu ciematā. Kas cilvēkiem tiešām ir nepieciešams, kā jūs praktiski varat viņiem kalpot. Un neizdomāt jaunu riteni, bet turpināt to, kas jau ir iesākts. Ir tik daudz iespējas, kā palīdzēt. Bet ja nu tomēr tavā pilsētā, tavā draudzē neizdodas noorganizēt šo jauniešu dienu, tad tu vari piedalīties arī Rīgā un piedalīties šajās kopīgajās aktivitātēs, ko es jau minēju, dalīt pārtikas pakas bezpaņupniekiem, doties uz pansionātu un slimnīcu, gatavot saldumus, cilvēkiem, kur par mums rūpējas ikdienā kā ugunsdzēsējiem un ārstiem, kā arī dalīt karstu tei Rīgas parkos.
Un kur es varu atrast vairāk informācijas par šo pasākumu?
Facebook lapā SDA jaunieši vai arī vispasaules lapā globalyouthday.com, kur ir informācija par to, kur visā pasaulē notiek jauniešu diena, ir arī iespēja apskatīties kartē, kurās pilsētās tu var pievienoties, ja tu esi izbraucis ārpus Latvijas, ko tur darīsi un kādi būs pēc tam arī rezultāti. Un, protams, ja tu esi sociālo tīklu fans, tu var šajā dienā izmantot hashtagu Global Youth Day un atradīsi visu, kas notiek. Gan Twitterī, gan Facebookā, gan Instagramā būs pilns ar attēliem un informāciju par to, kā visā pasaulē adventisti jaunieši piedalās Vispasaules jauniešu dienā.
Tagad gan mūsu saruna ar studijas viešņu Elīzi Kulmu par jauniešu Vispasaules dienu ir izskanējusi, un visiem radio klausītājiem tad atgādināšu, ka informāciju par šo Vispasaules kustību, par pasākumu, kas ir domāts visiem adventistu jauniešiem un arī tiem, kas vēlas pievienoties adventistu jauniešiem, var atrast tad Facebook lapā SDA jaunieši. Novēlam, lai katrs atrodam iespējas, kā varam būt par svētrunu mūsu ikdienā, tajā vietā, kur katrs esam.
Meklējiet Dievu salmos, kūti vienkāršā silītē. Meklējiet Dāvida psalmos, saulē un vietu spilītē. Meklējiet Dāvida psalmos, saulē un vietu spilītē. Meklējiet Dievu ietītu, mītus un palagos baltos. Meklējiet Dievu zemītos, meklējiet viņu baltos. Meklējiet Dievu zemītos, meklējiet viņu baltos. Meklējiet cauri gadsimtiem, Dievu laikā un telpā. Meklējiet viņa klāti arī savā gadsimta elpā. Meklējiet viņa klāti arī savā elpā. Starp cilvēkiem meklējiet cilvēkā pašā. Dievu, kurš vienmēr ir klātesošs tavā un manējā dvašā. Dievu, kurš vienmēr ir klātesošs tavā un manējā dvašā. Meklējiet sapnī un nomodā no rīta līdz vakaram vēlam. Meklējiet, kamēr Dievs aizvedīs, līdz Betlēmē Dieva dēlam. Meklējiet, kamēr Dievs aizvedīs, līdz Betlēmē Dieva dēlam.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio veidoto programmu. Šobrīd jūsu uzmanībai Janas Jansones un Dāvja Trubeckoja saruna interviju rubrikā Atrasts.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone, un šodien uz ciklu Atrasts esmu aicinājusi mūsu raidījumu regulārajiem klausītājiem ļoti pazīstamu cilvēku, kuru neredzat dzirdat raidījuma vadītāja lomā – Dāvi Trubeckoju. Šīs sarunas laikā jums būs iespēja dzirdēt, kāds tad ir Dāvja ceļš pie Dievu un kā viņš nonāca pie lēmumu savu dzīvi veltīt pilnu laika kalpošanai. Sveiks, Dāvi!
Labrīt!
Kāda ir tev pirmā atmiņa saistībā ar Dievu?
Pirmā atmiņa. Es kaut kad nesen vēl pārdomāju to, un pirmā atmiņa ir tāda, ka es atceros, ka es skraidu pa pirmās draudzes telpām, pa kāpņu pusēm abām divām un skraidu cauri lielajai zālei. Tas laikam bija, kad jau kaut kādā pēcpusdienā, visdrīzākais, ka tukša baznīca, un tad mēs tur skrējām un daudzījāmies. Tas laikam būtu pirmās tās atmiņas, ko es atceros.
Bet varbūt par pašu Dievu?
Un par pašu Dievu tas jau ir, mazliet es domāju, sarežģītāk atcerēties precīzi. Nu, pirmās kaut kādas asociācijas un vispār, tie pirmie soļi, varētu teikt tā, tas bija nodarbībās, abatskolas nodarbībās. Es domāju, jau kaut kāda apziņa, nu, mazliet tādā mazapzinātā vecumā, teiksim tā, kaut kādos 7 gados, 6, 7 jau es domāju, jau bija pirmās tādas domas un viss, un, nu, es domāju, ka tā, bet nekā nopietna un tā, nu, kā jau bērns, cik viņš var saprast.
Tu bērnībā nācis draudzi, bet tad to aizgāji. Kāpēc?
Jā, tā gan sanāca. Līdz 9 gadu vecumam bija tā svētība, ka varēja nākt un Dievs svētī, un tiešām arī mūsu ģimene nāca, un viss bija brīnišķīgi. Tā dažādu apstākļu dēļ, visādi finansiālu apstākļu, valsts stāvokļu dēļ sākās krīze. Tā sakārtojās, ka pēc kādu laiku jau tad mēs vairs pārstājām iet uz draudzi, jo bija daudz darba. Tēvam vajadzēja uzturēt māju un darboties. Man atkal prātā nenāca vilkt vecāks uz Dievnam pašam. Un tā kaut kā pamazām, un tā arī mēs atradām no tā visa. Jā, bet viena lieta gan saglabājās, kas bija lūkšana, viss caur to laiku. Tā ir tāda lieta, ko es atceros.
Kā tad tu galā nonāci atpakaļ draudzē?
Un atpakaļ es nonācu, es tā domāju, laikam 17 gadu man bija jau. 17 gadu vecumā, jā, visus tos 8 gadus, kamēr es biju pasaulē. Nu kā pasaulē, vienkārši nenācu uz Dievnam. Dzīvoju, kā katrs jaunietis. Kā katram jaunietim pienāks? Skola, draugi, viss tur, atpūsties, kas un kā, dators, viss lietas, ko katrs jaunietis bauda. Un tad tās lietas aizgāja arvien tālāk, un tad es saslimu ar tādu slimību, varētu tādu, nu jā, tā slimība skaitās tāda slimība psihoze. Tas ir saslimšana, psihiska saslimšana no psihotropo vielu ietekmes. Un tas bija lietas, varbūt tās sliktākās, ko es savā dzīvē biju mēģinājis, un viss, un, nu, teiksim tā, viens no 1000 trāpījos es, kurš arī tad saslima. Un tad bija milzīgs seks, tāds ļoti nepatīkams, un, nu, es savās acīs biju savu dzīvi norakstījis sev. Jo vēl nebija 18 atceros, un es domāju, un dikti pārdzīvoju raudāju katru vakaru. Nu, jo viņai bija tāds sevišķi izpausma efekts, teiksim tā, simptomi būtu precīzi, jā, medicīniski. Simptomi tātad, un tas lielākā problēma bija realitātes zudums tāds. Tu nespēji īsti aptvert, ka tu esi realitātē, ka vispār, kur tu atrodies. Domas ir tādas, viņas visu laiku ievelks tādā cilpā uz rīņķi, kad tev sāks panika pēc tam no tā visu, nu vien sakot, briesmīgas sajūtas. Un tad es ārkārtīgi pārdzīvoju, un tad bija tāda liela nožēla sirdī. Es atceros, ka, jo kā jau es mienēju pirms tam, lūkšana bija saglabājusies visā tajā periodā. Lūkšanas katru vakaru, katru otru, tur, Dievs paldies par visu, lai viss ir labi, amen. Pilnīgi tā varbūt nesaprotami, neapzināti. Un tad tajā pirmajā naktī, pirmajā vakarā, kad jau tad pa dienu pēkšņi pēc vienas dienas man pamostos un jūtos pilnīgi citādāk, briesmīgi. Jā, un tad vakarā tad es eju lūkšanā, un mans mērķis nemaz nebija lūgt Dievam kaut kādu palīdzību vai vispār zināt, vai Dievs ir vai nav, man nebija nejausmas. Tas bija pirmais, teiksim tā, pirmo reizi dzīvē to saskaries ar reālu jautājumu, vai tiešām Dievs ir vai ne, bet es pat par to nedomāju tik ļoti. Bet tas, ko es domāju, bija lūkšanā, ka ja man būtu bijusi cita iespēja, es būtu dzīvojis pilnīgi citādāk. Ka es jau 17 gadu vecumā esmu palaidis garām visu iespēju savā dzīvē, ka es esmu visu aizšāvis greizi, ka es esmu viss sabojājis pilnībā, un man bija milzīgs pārdzīvojums par to. Jo, nu, es savās acīs biju pilnīgi norakstījis sevi, tāpēc, ka nebija iespējams ne domāt vispār. Šķita pilnīgi briesmīgi likās, ka kas tur var palīdzēt. Un tagad atskatoties saprotu, ka tā bija tāda diezgan dziļa un patiesa nožēla. Patiesa nožēla par pašu grēku vispār kā tādu, jo es zināju visu to laiku, ka tas nav tas, ko man vajadzētu darīt. Un tomēr. Un tad tai nožēlā es nācu pie Dieva, un es teicu, ja man būtu bijusi cita iespēja dzīvot pilnīgi citādāk, es būtu gatavs atteikties no visa, pilnīgi no visa, lai tikai es varētu dzīvot vienkārši dzīvi. Un tad 7 mēnešu laikā satapos, ka es esmu pilnīgi vesels, bez jebkādas medicīniskas iejaukšanās, bija arī tur ar ārstiem konsultācijas, kas un kā vienam sakot, nu, diezgan bezcerīgi likās. Tas bija Anglijā, un tie ārsti, nu tā, nu bez mazai tur. Nu, paskatīsimies, varbūt tās aizdosies tur uz kaut kādu psihēni, ja, padzerst kaut kādas tādas, pastīsimies, nu, pamēģināsim ar kaut kādu, nu, vienam sakot, pamēģināsim. Un tas man visvairāk biedēja, un es vēl tajā laikā ļoti domāju par to, ka pasaule ir vispār tāda korumpēta, jā, nu, pati pa sevi, tajā jauniešu maksimālismā it sevišķi. Un es domāju, nu visi, ja viņiem nav nekādas skaidras recepts, kā palīdzēt, tad viņiem vispār nav nekā, kā man palīdzēt, un es ļoti nobijos no tā. Un jā, un tad bez medzīniskās iejaukšanās, 7 mēnešu laikā es satapos, ka es esmu pilnīgi brīvs. Un apmēram ap 5. mēnesi man māma piedāvāja aiziet uz draudz atkal un prasīja, kāds pēdējais es bijis. Es domāju, tiešām, kāpēc ne, man jau niks pret to nebija un visu, un tiešām likās pilnīgi kaut kāds muļķis. Kā tā nāks, ka es 8 gadu laikā nevienu reizi nebija domājis aiziet atpakaļ uz draudzi. Es jau biju izdaudzis, jau nebija vairs mās puika. Un tā es aizgāju, atnācu pirmo dievkalpojumu, sēdēju augšā balkonā viens pats, apsēdos tā klusiņām, un pirms dievkalpojums beidzās ātri skrēju prom vienmēr. Un viss un tā kopš tās reizes katru sabatu apmeklēju draudzi.
Kas varbūt ir mainījies? Kas ir tas... Nu, tu teici, ka tu slēpies, un kaut kādā mirklī tu arī beidzi slēpties. Kāpēc tu beidzi slēpties?
Ir tāda sajūta, ka tu esi grēcinieks un viss ir svēti. Tā ir tā sajūta. Tu nāc un tev liekas, jo tu jau, es jau vēl, es neteiktu, ka es biju pilnīgi svešinieks no malas, es it kā zināju, kas notiek, kas un kā, bet šķiet, ka tu esi grēcinieks vienkārši. Viss ir svēti un viss, un nu, tās pirmās domas, un tev liekas, ka tev vispār nav nekā kopīga ar tiem cilvēkiem. Un plus vēl kaut kāds, varbūt tās kauns par sevi, kaut kā es pat nezinu. Bija tā cēļa, ka tūlītās kāds man paņems un sāks purināt un teikt, nu, kādi tev grēki kabatās, ja ir. Nu, es tiešām šķiet smieklīgi pat pašam atcerēties, bet, nu, kaut kā tāda sajūta bija. Tāpēc, bet tad tomēr jaunieši piegāja pie mans pēc kāda laiciņa, protams, ne uzreiz, bet visiem, kas klausās, es aicinu uzreiz pieiet pie cilvēkiem, nevajag gaidīt, jo viņi var arī neatnākt vairāk, tā kā... Paldies Dievam, ka viņš noturē, bet vispār mums ir jāiet uzreiz pie cilvēkiem. Un jau viņi piegāja visu, un tā arī izveidojās kontakts, un paldies Dievam.
Tu šobrīd mācies, lai kļūtu par mācītāju. Kas tev lika pieņemt šādu lēmumu, ka vēlēs norodies pilnlaika kalpošanai?
Slava Dievam par šo, ka viņš man ir izvilcis no grēka verdzības un atbrīvojas tāpatās kā mūs katru vienu. Tajā brīdī, kad man piedāvāja šo, es jau pēc tam, kad biju atgriezies un kad es sapratu, arī, ka Dievs, jo es uzreiz neaptvēru to, ka es esmu vesels un ka Dievs man būtu dziedinājis. Es tikai pēc tam mazliet aptvēru, un es sapratu, ka es esmu tik ļoti viņam parādā par to, un ka es nespēšu to nekad atmaksāt, lai gan mēs katrs viens esam viņam parādā, un mēs neviens nespējam atmaksāt Kristus upuri, ko viņš ir pienes par mums katru. Tomēr man nekas svarīgāk dzīvē nešķit, kā darīt visu iespējamo savā dzīvē, lai es varētu vismaz censties pateikties Dievam par to, ko viņš ir izdarījis. Jo es zinu pats priekš sevis, ka es sevi biju pilnīgi norakstījis, un tagad es esmu pilnīgi pilnvērtīgs cilvēks, vismaz tā es domāju, un es varu atkal dzīvot, būt sabiedrībā visu un baudīt dabu, baudīt visu svētības, ko Dievs dod, burtiski. Tā ir vienkārši neaprakstām sajūta.
Es tev prasīju par pirmo atmiņu. Kas tev varbūt šobrīd ir mīļākā atmiņa ar Dievu?
Mīļākā atmiņa ar Dievu ir visdrīzāk, es noteikti teiktu, ka atbildēt lūkšana. Ļoti ilgi lūgta lūkšana, kura tika beidzot atbildēta. Un tas, ko klausītājiem pateikt, tas, ka vienkārši, ka Dievs atbild, ja mēs esam uzticīgi un mēs nemitīgi cīnāmies. Un būs jācīnās un ir jācīnās. Un mums nav jāsaprot, kāpēc mums ir bieži vien jācīnās un kāpēc mums ir kaut kādas grūtības bieži vien. Varbūt tas dažreiz mierina vai palīdz tik tam vaļā un tad Dievs atklāj. Bet galvenais ir vienkārši meklēt nevis svētības, bet to, kas svētī, pašu Dievu, meklēt attiecības ar viņu un Dievs atalgo, viņš atmaksā. Un tad vienkārši beigās ir prieka asaras un tu domā, nevar būt, ka tā, ka beigās, jā, viņš atbild un viss, un ļoti, ļoti ilgas lūkšanas tika atbildētas.
Ko tu gribētu novēlēt radio klausītājiem?
Es novēlu cīnīties. Es novēlu nekad nebeigt cīnīties katram vienam. Man liekas ļoti zīmīgi, ko Kristus atbild Pēterim. Pēters saka, ne mūžam tu man kājas nemazgāsi. Un Kristus saka, ka ja viņš viņu nemazgās, viņam nebūs vietas pie viņa. Un viņš saka, mazgā arī manu galvu un manas rokas. Un ja mēs vienkārši, es daudz domāju vakarēdienā vienā par to, ko tas nozīmē. Un saprotams, ir Pētera tas pilnīgais, tas maksimālisms, ka viņš grib aiziet, mazgā man galvu un rokas. Un galva simbolizē, ko domas, kaut kāds mērķis un kaut ko tādu. Rokas ir darbi, ko tu veic un kājas ir virziens, kur tu dodies. Un Kristus saka, tev pietiek, citiem vārdiem sakot, kā es to saprotu, ko viņš viņam atbild, tev pietiek, ka tavs virziens ir cēls un centies patiesi no sirds, jo tu nevari, jo mēs esam visi grēcīgi un visiem trūks dievišķās godības. Mums nevar būt darbi izcili. Dieva žēlstībā mums var būt, bet mums pašiem no sevis viņi nevar tādu būt. Un arī domas bieži vien, kāds varbūt domā, ka viņš pieņem Kristu, viņam domas būs svētas. Tā nav. Vismaz, cik es esmu saskāries, tā nav, bet ir mums izvēle un cīņa. Šī vai mēs kavējamies pie grēcīgām domām, vai mēs ļaujam grēkam iesakņoties, vai arī cīnamies un skrienam prom no tā. Un šis virziens, šīs kājas, jā, ka galvenais ir šis virziens, šis mērķis, patiesi no visas sirds veidot attiecības ar Dievu. Un būs jācīnās, bet tas ir forši, tas ir tāds aizraujošs piedzīvojums, un Dievs atalgo. Viņš atalgo, viņš svētī, viņš mierina, viņš iepriecina. Viņš ir mūsu Tēvs.
Paldies daudz, ka piekrit dalīties ar savu stāstu. Tagad radio klausītāji arī jūs pazīstat viņu nedaudz labāk. Jāsaka, ir tiešām skaisti dzirdēt, ka jauni cilvēki ir no visas sirds nodevušies Dievam un vēlas to darīt arī turpmāk. Un jūs klausījāties Dāvja Trubecko stāstu un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Novēlu jums, mīļie radio klausītāji, svētībām pilnu nedēļu. Uz tikšanos citreiz!
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Atgādināšu, ka mūsu raidījumus Latvijas Kristīgā radio ēterā varat klausīties katru sestdienu 8:00 no rīta un raidījumu atkārtojumu pirmdienās 10:30. Informāciju par 7. dienas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Juris Karčevskis, un šobrīd jums saku uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.